Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači, z plzeňského studia, jak jste slyšeli ve znělce, a zvítá Pavel Hlávka a na druhé straně z ostravského studia domácího Jardovo vás vítá Jarda Chvátal. A já vítám jeho, Jardo, hezký večer.
Já vítám tebe, hezký večer, vítám naše posluchače, diváky, prostě všechny, kteří mají zájem o tento pořad.
Jasně, určitě, a zájem si myslím, že je určitě, protože pořad celkem lidi chválí. Ono to bude taky kvůli tomu, že ten CERN dlouho tady nebyl a lidi jsou po vědomostí okolo CERNu celkem lační, takže jsem rád, že toto téma tady je, a tím jsem už se dostal k dnešnímu tématu, kterým je teda CERN, kvantové portály a cestování časem. Co bude, Jardo, dnes takové dominantní z těchto třech témat?
Ježišmarja, teď jsem přemýšlel, jak se omluvím kvůli zívání, protože mě přepad nějaká zívací záchvat.
Nejsi sám.
A on je to neslušný. Neslušný, tak já se fakt omlouvám. Tady zase ještě udělal kávu, abych se to...
Zase udělat, já nevím, prostě... tak usnu okamžitě po kávě.
Ale u mě je to ale u mě je to netypické, protože já začínám fungovat s večerem. Jako,
no právě, to je tím, právě, že je ještě právě... světlo právě teďko. Jo? Já jsem taky s tím mám problém. Jo? Je dlouho vidět a to my noční ptáci s tím máme trochu problém. To bude ono. Dobře.
Ano. Tak prosím tě, zopakuj to ještě jednou.
Které z těch témat, střídal by se říct, kterými je CERN, kvantové portály a cestování časem, bude dnešním dílu jakési dominantnější? A nebo co bude prolínat opět všechno?
No asi ten CERN samozřejmě, protože to je nosné téma. Ano. A ty kvantové portály asi trošičku. No.
Dobře, no tak se máte patrně na co těšit. Když budete chtít zavolat, tak můžete volat 608 12 14 19. Já koukám, že mám vypnutý telefon, vybitej, tak já ho dám nabít, abyste mohli zavolat. Takže to je jenom informace pro vás. Časem ještě určitě se zmíním o tom setkání našem.
To se zmíní rovnou na začátek, hned o Slovenče.
A tak nejde o... Ty
se tam přiznával k různým, no nebudu to tady zbytečně rozvádět.
Počkej, ale... to není o Slovách, to je o setkání Svobodného vysílače, který bude...
No tak začni tím, co bylo, a plynule přejdi k tomu, co bude.
No tak co bylo? Co bolo, bolo?
Co bolo? Jo, to by se do toho moc nechce, viď?
Těrasky musím, už co bude. Ano, bylo to pěkný o víkendu. Ano, děkuji vám všem moc, že jste dorazili na Palouček a oslavili se mnou narozeninky, které teda mám až ve středu, ale jak to tak vyšlo blbě, tak jsme to museli dělat tímto způsobem. Takže děkuji, no a teď ještě vás chci pozvat na to.
No, on se mi Pavel přiznal, že utrpěl posun v čase, že si pamatuje čtvrtek večer a potom sobota ráno, si uvědomuje neděli poledne. Jo, tak
no,
na okraj.
Není to tak, jak říkáš, Jardo, nicméně bylo to docela hustý, to je pravda, ale není to, jak říkáš.
Pamatuji
si naprosto všechno, i když... Dobrého pivečka bylo dost, takže úplně v pohodě. Dobrá.
Slepice to přežili, doufám.
Slepice, jo, to vidíš to, tak já jsem si nevzal to triko, jaký jsem krásný dostal. No, to by se ti líbilo. Příště si ho vemu, hele, aby si viděl ten nápis.
Tak, tak mi potom pošli jeden kousek, jestli budeš mít ještě. Já to. A slepi, jako já fakt se pošli. A slepice neutrpěli trauma z toho.
Ne, ty tam v pohodě špacírovali a hotovo. Kočka, klíštělapka, taky, hele, to mělo.
Klíštělapka.
To mělo ukrutnej ohlas, tady to naše debata. No jo, klíštělapka, ještě jak jsi říkal ty, co to bylo, už ani nevím, ale to se lidem...
Já jsem říkal totiž, to byla chyba,
no?
Ne klíšapka, ale klíšťapka.
Klíšťapka, aha.
Klíšťapka.
Tak to potom jo, tomu rozumím, ano.
Ne, a zase to zjednodušil na klíšapku.
Klíšapku, tak, to bylo špatně. Klíšťapka, tomu rozumím. No a dostal jsem prostě triko, kde jsou takový slepice pěkný, hele člověče. A takový nápis o slepicích, ale to musíte příště vidět. To vidíš, to jsem...
Super, to tak jsem se poklubíš za týden.
To si se tě líbilo. Dobře, a ještě jednou teda opět se vrátím k tomu setkání svobodovysílače, který se bude konat za 14 dní, už ne, za celých 14 dní, no prostě příští sobotu, myslím, že to je zase toho 23. teď už, já se tady kouknu, to tady mám napsaný, 24. 6. ano, od pátku 23. 6. do 25. 6. hlavní program 24. a 23. určitě v pátek přejte, neboť tam bude minimálně dvě kapely, měly tam být čtyři, ale minimálně dvě, tam budou hudebníci, kteří budou celý večer patrně hrát takové pěkné písničky.
Bude nějaký rockfest, takový polorockfest.
To člověk, nebude rock, to bude takový country, takový ve stylu Kryla prostě.
Takový to
vlastenecký písně a podobně.
Můžeš to udělat přímý přenos.
No, to
by taky nemuselo. Já si myslím, že by to bylo sledovatelné.
Je to možná možné, ano, to by docela šlo. No a bude se to konat v Janově u starého Hobzí, u Slavonic, neboli ještě Třebíč, nebo co to tam, já už nevím. Prostě to takový jich. Ono je to ještě Čechy, jižní Čechy, ale už to zasahuje jakoby na Moravu, takže tam, kde Die opouští Českou republiku. Tak, a to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říci, to je podstatný. Samozřejmě, vy, kdož se chcete zúčastnit, nezapomeňte na našich stránkách použít ten formulář, abychom věděli, kolik je toho třeba připravit tam, neboť to je vždycky velmi těžké. Akce to bude speciálně pro nás, takže to není nějaký běžný zařízení, který funguje jakoby kontinuálně, ale pouze pro tento účel, takže je třeba tam to trochu odhadnout. Napište tam, jestli chcete jídlo nebo ne, kdy a tak dál. Všechno tam je v tom formuláři na našich stránkách www.svobodny.vysílač.cz napsáno, jsou tam na to otázky, takže to tam vyplňte a hlavně potom přijďte. Takže to je pozvánka, já jsem to chtěl pustit, ale ono to je asi 3 minuty, tak jsem to takto odbil. Jardo, to je asi ode mě všechno.
No teď... prostě ty jsi to odbil i odpil.
Odpil jsem to už mám za sebou. Ano, no tak jde to, když každý si s tebou chce připít, kdo tam přijede.
Já
no,
vím, a jako to... oslavenec, tak to je, to fakt nejde. To nejde. Naprosto rozumím.
To přesně nejde, to opravdu jako nešlo, ale zvládl jsem to, myslím, docela.
Doufám, že jsi dostal nějaké dárky také.
Určitě, většinou
těkuté. A slepici si dostal teda na tom tričku, že?
No, já jsem dostal dokonce slepici i v krabici.
Živou slepici?
Ne, byla v krabici, ale byla čokoládová.
Jo, čokoládovou čepici.
Slepici, čokoládovou.
A víš co, to by chtělo takovou slepici čokoládovou, takovou aspoň takhle velkou,
no, to bylo dutou, velká, no.
Dutou.
A plná
dutou.
Piva.
A plnou, ne, piva, rumu.
Rumu, aha.
No.
Jasně, rumovka taková, slepicovka,
taková, ano,
rumovka.
Slepice rumovka.
Rumovka. No, takže takovéto věci, dárků bylo přehršle samozřejmě, ale toto byl takový zajímavý dárek slepice, a dokonce to přijel v krabici a ono to bylo i propíchaný, víš, ta krabice, aby to vypadalo jako, že tam je živák. Jsem se fakt lek, že tam je vyskočí něco a ona byla čokoláda. Takže dobrý. Lidi jsou vynalézaví. Super. Jardo, nebudeme víc zdržovat, aby lidé neříkali, že se tady ano. vykecáváme o ničem. A dám tě slovo, aby si začal dnešní téma CERN, kvantové portály, cestování časem. Je to čtvrtá část už. Tak prosím, můžeš.
Já ještě narychlo na úvod taktéž si dovolím jednu pozvánku na zítřek na mou paralaxu od 6:30. Tradičně bude tam celá řada velice zajímavých témat. Hlavně budu zkoušet nový styl zpráv, aktuálních zpráv a informací. V rámci toho tam budou k dispozici opravdu skvělý videa, čerstvě natočený za poslední 3 týdny videa objektů, pozoruhodných objektů, zaznamenaných prostě při různých příležitostech na obloze, ať už z letadel nebo ze země. Je tam video, který natočil z letu čelovkou paraglidista, kdy vedle něho nějakých 200 metrů se vznášel humanoid na technologickém zařízení, které připomínalo křeslo, a ve výšce, probíhalo to ve výšce nějakých 200, možná 300 metrů, no 200, 250 metrů nad zemí. Jo. A opravdu je to v unikátní kvalitě. Pak tam budu ukazovat natočený videa od sopky potoka Tepetlu, jak vzdušné, abychom šli vzduchem doby, tak ne UFO, ale neidentifikované anomální vzdušné jevy, jak létají nebo vlétávají do kráteru aktivní sopky, jako ta potoka není aktivní, ale do toho kráteru a vylétávají.
Pozor, já si myslím, že teď nějak, nebo si to s něčím pletu, myslím si, že tato sopka nedávno říkali, že je aktivní, začala být
taky aktivní. Tak je aktivní, no, ano, protože no. tam bylo vidět, jak to tom toklo jako dělá, jo, ty žhavý jazyky, plazmy prostě a lávy a tak. A ty to tam takhle jako pěkně vletí dovnitř. A zase spousta objektů vyletí ven takhle, točí se kolem toho, jo, pak zase vletí dovnitř. Všechno je to tam na těch videích, to tam je. Pouštím to proto, nebo tady toto ukazuje v podstatě to, že jsme v situaci, kdy, jak už jsem to říkal i posledně, myslím, kdy tady těch objektů, různých fenomenálních prostě prvků, se jaksi ten jejich počet se bude radikálním způsobem zvedat, a on už se zvedá, a bude toho čím dál tím víc. Jenomže bohužel my tady žijeme v té střední Evropě, máme tu smůlu, že žijeme v zemském regionu pod takovou informační bublinou, kdy v podstatě mainstream má jiné starosti zjevně, než prostě nás informovat o takovýchto věcech, ale zaplať pánbů jsou na světě regiony, kde ta národní politika nebo to prostě to nastavení toho establishmentu státního je takové, že pro ten mainstream patří se například Mexiko, pro ten mainstream není problém tady tyto věci prostě ukázat. Budu tam mít 10-minutový shot komentovaný, budu komentovat o velkém zasedání NASA, které zasedalo společně s Pentagonem ohledně tady těchto objektů. Tady o tom není žádná informace. Přičem šlo o několika denní masivní zasedání a jednání, kde naprosto reálně prostě se diskutovalo a řešilo tady toto téma. Dokonce tam vystupovala celá řada vojenských pilotů před tím panelem, kde měli s vizuálním doprovodem komentované, prostě sdělovali komentované příběhy, které prostě na vlastní kůži, kterými si prošli. Takže to byla jako velká akce, která posouvá, jak bych řekl, ten oficiální přístup tady k těmto věcem, zaplať pánbu pomalinku sice, ale postupně na úplně novou úroveň, a tady se to třeba odrazilo v tom, že toho několikadenního zasedání, na to zasedání měli přístup novináři. Prostě jakýkoliv novinář, kdokoliv, dneska novinářský průkaz v podstatě můžeš vlastně i ty, Pavle, jo, když přijde na věc. Prostě požádáš se o novinářský průkaz, přihlásí se do té novinářské asociace, nebo jak to tam je, a mohl bys tam normálně jít, prostě z Čech odletět, jo, a normálně bys tam mohl prostě být akreditován, a všichni, tam bylo spoustu jako novinářů, jo. No ale u nás o
ani
tom
slovo.
Ani zmínka. Prostě my tady žijeme Ukrajinou, žijeme tady
tak,
prostě dezinformacema a tady těma věcma, ale takovéhle záležitosti tu prostě jsou absolutně. Takže já jsem si jako ten nový pořad, jmenuje se to, co vám mainstream neřekne nebo nezdělí, tak tady ta nová rubrika vlastně v rámci té paralaxy, kde budou prostě videa, bude tam vždycky spousta videí, tak by měla vyplnit tady ten prázdný informační prostor u nás, který je, protože jsem přesvědčen osobně o tom, třeba jsem mýlím, ale jsem přesvědčen o tom, že i lidi u nás si zaslouží prostě mít k dispozici tyto informace a zcela svébytně si udělat vlastní názor prostě na to, co tam uvidí, co tam prostě uslyší, jo. Já si myslím, že to není nic proti ničemu, že?
Tak. Ano, určitě, no. A jo, takže to může být zajímavý, ano, to může
zítra,
být zajímavý.
Zítra od půl sedmí, jo.
Ano.
Já potom třeba se můžeme do Pavla domluvit a třeba v rámci paralaxy už bychom ji zase měli udělat.
Ano, říkali jsme někdy začátkem července.
Jo,
ano,
takže měsíc, já mám ty videa prostě na disku, já to jako získávám prostě různě, a tak já ti je můžu přeposlat některé z nich a můžeme je potom prezentovat třeba i tady. Jako jo. To samozřejmě v rámci naší spolupráce. To si myslím, že by nebylo až takový problém.
Super,
tak, ale pojďme k tomu CERNu.
Tak jdeme na něj.
Já bych začal tím, že bych zmínil ještě jeden fakt, který je prostě nutno zmínit v souvislosti s CERNem, a to jsou záhadná úmrtí různých vědců, které buď to v CERNu pracovali, a nebo měli s CERNem prostě něco společného. Byla tam nějaká i externí spolupráce. A v posledních letech tedy údajně bylo skutečně jakoby za poměrně podivných okolností nalezeno určité množství, prostě určitá skupina vědců tohoto typu, které byly po smrti. Jako příklad třeba bych uvedl dva studenty ze státní Louisianské univerzity, kteří v podstatě končili vysokoškolské studium a měli nějaký kontrakt nasmlouvaný právě s CERNem, a oba dva za podivných okolností byli nalezeny mrtví na dně bazénu v jednom městečku prostě. Zajímavé na tom je to, že tady ti dva možná lidově by se dalo říci, si pustili pusu na špacír, a na svých internetových stránkách prezentovali v souvislosti s CERNem celou řadu dost ožehavých informací. Ten jeden student se jmenoval Ichita Maita, byl to Japonec, a druhý Anton Joe. A oba dva studovali jednak astrofyziku a zároveň i kvantovou fyziku a opublikovali dvě poměrně docela zajímavé vědecké práce, které se zabývaly spinovými faktory černých děr, kosmologickými modely časoprostoru a propagovali a popularizovali hodně oblast kvantové, takzvané kvantové kosmologie. Kvantová kosmologie se pokouší v podstatě, dalo by se říci, vytvořit funkční, jakousi funkční kvantovou teorii vesmíru, nebo chcete-li makrokosmu, protože ta klasická, zjednodušeně řečeno, forma kosmologie, tak jak ji známe, prostě nedokáže vysvětlit, já se takhle občas napiju, nedokáže vysvětlit vznik vesmíru. Tady jenom připomenu to, že to, co známe pod termínem velký třesk, Big Bang, což je takový prostě slangový výraz, který se vžil a který se používá, tak velký třesk není ve skutečnosti o vzniku vesmíru. Velký třesk je v podstatě velký třesk popisuje horizont, vzdálený horizont časoprostoru, ke kterému jsme schopni prostřednictvím elektromagnetických vln dohlédnout. A ten horizont je od nás vzdálen plus minus nějakých 14 až 15 miliard let. A ten horizont se nachází všude jako sféricky kolem nás tady v této vzdálenosti, kdy přičemž ten horizont je charakteristický extrémně silným reliktním zářením, takzvaným bílým šumem a dalšími poměrně zajímavými kvantovými jevy. Ale to neznamená, že tam je konec vesmíru, nebo prostě nemůže být konec něčeho nekonečného. Je to prostě jenom zóna, je to bariéra, za kterou nejsme schopni se stávajícími astronomickými technologiemi dostat. Je to ta nejzaší vzdálenost, jaká jsme schopni prostě jakoby, nechci říkat, no, jakoby dohlédnout, ale i za použití jiných prostředků jsme schopni detekovat to prostředí nějakým způsobem pomocí detekce energetických částic různých. No a tady se třeba hodně spekuluje o tom, že by nám mohla pomoct, že by nám v tomhle ohledu mohl pomoct objev gravitačních vln, přičemž pokud budeme mít k dispozici technologii, která by, tak jako optika, pracuje s elektromagnetickými vlnami, tak pokud budeme mít technologii, která by byla navázána na možnosti gravitačních vln, tak bychom se byli schopni dostat tady za tu stávající, řeknu, přechodnou bariéru toho velkého třesku a posunuli bychom tu detekční oblast ještě mnohem dál. A kdo ví, co tam všechno na nás čeká a Bůh ví, co se tam všechno samozřejmě objeví. To by bylo... Představivost tady může běžet na plné obrátky. No a tady ten Ishita, Maita a Machita a Anton Zhou spekulovali o tom, že v tom CERNu v podstatě probíhají pokusy za účelem napodobení velkého třesku na experimentální úrovni. S tím ale zase na druhou stranu, že se našlo několik velmi známých vědců, jako například Stephen Hawking nebo Neil deGrasse Tyson, kteří urgentně varovali před tím, že to konkláve, to koncilium v tom CERNu vědecké může ztratit velice rychle a jednoduše kontrolu nad těmi procesy. A ta parta těch v úvozovce nadšenců může vyhodit do povětří ve finále celou naši planetu. Jo? No, byla prostě navážno, šly úsudky tady u toho Hawkinga anebo u toho Tysona tady tímto směrem. Hawkinga asi znáte všichni, to je samozřejmě celebrita, to je pojem, ale proto bych tady řekl pár informací k deGrasse Tysonovi, k Neilovi, který je velice jako pozoruhodnou vědeckou osobností, o které se ví oficiálně mnohem méně. deGrasse Tyson je americký astrofyzik, v určitých okruzích velmi populární vědec, ale i spisovatel a popularizátor, televizní popularizátor vědy, který je hodně nekonvenční v tom, jak o té vědě hovoří, jak ji prezentuje a tak dále. A on ten Tyson patří určitě podle mého názoru do kategorie geniálních lidí. Už jako poměrně mladý získal bakalářský titul z fyziky na Harvardově univerzitě, pak velmi rychle na to doktorát z astrofyziky na Kolumbijské univerzitě. V současné době je ředitelem, pokud vím, stále ještě Haydnova planetária na Rose Center for Earth and Space v americkém přírodovědném muzeu v New Yorku. A jako externě přednáší v poměrně velké množství různých univerzitních center, a to nejen ve státech. On, když se podíváte na internet a zadáte si tam Neil deGrasse Tyson, tak zjistíte, že on moderoval poměrně velké množství pořadů. Kosmos, časoprostorová Odyssea například, což byl velice takový svého času trhák, prostě velice dobře natočený dokument,ární seriál zaměřený na vesmír, zaměřený na astrofyziku. A v podstatě tady ten seriál byl pokračováním původního pořadu Carla Sagana, doktora Carla Sagana, Kosmos Personal Voyage. Ten záměr tam byl jednoznačný posunout v podstatě to, na čem začal pracovat Sagan, dál pomocí nebo prostřednictvím čerstvých a nových informací a objevů, které se mezi tím objevily. deGrasse také vystupoval nebo a vystupuje v mnoha diskuzních pořadech. A v neposlední řadě bych poukázal i na jeho knihy, velice, velice zajímavé. Například Ditch by Black Hole a tak dále. Já nevím, jestli on jich napsal asi 4 nebo 5 takových zásadních, a já nevím, jestli, popravdě řečeno, nějaká z nich vyšla v českém jazyce. Ale asi ne. Ale pokud zvládáte anglicky, tak a máte rádi takovou tu platformu popularizované vědy, tak určitě se do toho mrkněte a přečtěte si ty věci, protože on má ten Tyson takovou tu schopnost opravdu velice barvitě, živě a zábavnou formou vysvětlit mnohdy velice komplikované astrofyzikální jevy a jevy na úrovni té kvantové fyziky. Jo. On nevím, k čemu bych ho přirovnal, toho Tysona, a asi to ani k nikomu přirovnávat nebudu, protože udělejte si, pokud by vás ty jeho práce zajímaly, tak si určitě na něho uděláte vlastní názor. Tady s tím CERNem, nevím, jestli jsem o tom už mluvil, ale tam je také jako klíčové nebo důležité datum ještě jedno další, a to je říjen roku 2017, to znamená před nějakými necelými šesti lety, kde v podstatě v CERNu údajně tedy přišli na to, po nějakém intenzivním realizovaném experimentálním výzkumu, že vznik našeho vesmíru na bázi takzvaného velkého třesku, respektive na bázi procesů, které se odráží od těch jevů, které jsou na hranici pozorovatelného vesmíru, je nemožný. To znamená, že celý ten makrokosmologický koncept, tak jak je oficiálně přijímán, je, dám to do uvozovek, budu opatrný, jakoby kvazimilný, s tím, že když by se skutečně reálně vycházelo z toho stávajícího konceptu, tak by na této bázi v podstatě vesmír nemohl ani existovat. Ano. No a oni ti vědci údajně, tak jak jsem byl informován, na to přišli poté, co měli možnost poměrně detailně pozorovat projevy umělé generované antihmoty, chování takzvaných antiprotonů, přičemž tam objevili na té kvantové úrovni pozoruhodné jakési symetrické vlastnosti antihmotových energetických částic, které stávajícím pojetím fyziky jejich existence prostě nebylo možné, jejich existenci nebylo možné vysvětlit. Samozřejmě my víme, že existuje hmota a existuje i protipol, to, co nazýváme antihmota. Ty modely prostě jsou už tady nějakou dobu mezi námi. V podstatě ta antihmota na té kvantové úrovni, pokud vím, tak snad byla i prokázána. Jenomže nikdo nedokáže vysvětlit, ještě takto, všeobecně známo, že hmota a antihmota, jestli máte proton a antiproton, tak když dojde k interakci, k vzájemnému ovlivnění, tak samozřejmě dojde k, jakoby k zkratu a k uvolnění nějakého ekvivalentu energie, čili k anihilačnímu procesu. A ta věda prostě, ta naše věda nedokáže dost dobře vysvětlit, jak v tom našem pojetí vesmíru může ta hmota a antihmota existovat vedle sebe, a aniž by právě nedošlo k té vzájemné anihilaci, protože tím, že ta antihmota a hmota existuje v podstatě vedle sebe, tak tam k těm vlivům pochopitelně dochází. Ale k žádné anihilaci, k žádnému takovému energetickému zkratu v podstatě prostě nedojde. Jo? Čili v prostředí našeho vesmíru zákonitě musí existovat síly a principy, které naše věda na této bázi nedokáže vysvětlit, přestože je lze pozorovat. Jo? Dokonce někteří nadčasoví vědci, takový ty, já jim říkám, vědci nového paradigmatu, jsou přesvědčeni o tom, že za těmito kvantovými silami se může nacházet inteligentní vliv, čili potence inteligentní energie. Tady bych třeba mohl citovat fyzika Paula Davise, který pro časopis, co to bylo, v nějakém rozhovoru pro časopis, tuším, že to byl Superforce, v roce 1984, tak řekl zhruba toto. Je-li fyzika je míněno tím makrokosmu, v rámci makrokosmu, čili vesmíru, výsledkem záměru, musí mít vesmír nějaký účel a důkazy moderní fyziky silně naznačují, že tento účel zahrnuje i nás lidi. Čili ten Davis, on v podstatě potažmo na pozadí té věty přiznává nebo přijímá ten fakt jakéhosi univerzálního inteligenčního vlivu, který se minimálně podílí, anebo který je přímo komplexně tvůrcem designu makro- a mikrokosmu, čili světa, jehož jsme součástí. Ano. Takže když to sečtem potrhneme, tak v podstatě musí existovat zjevně jakási zjednoduším neviditelná síla, bez níž by dnešní vesmír nemohl existovat, jinak by veškerá hmota při takzvaném velkém třesku na počátku času v uvozovce anihilovala, čili interagovala s antihmotou a nic z toho, co my prožíváme, zažíváme, by nikdy nemohlo existovat. A pak je tady ještě jedna verifikace, která z toho vychází, a to, že prostě my špatně popisujeme a kvantifikujeme jevy a procesy, které souvisí s velkým třeskem. Čili naše modely popisující tu pozoruhodnou fázi existence vesmíru ve vzdálenosti těch 14-15 miliard let, tak prostě špatně definujeme. Jo? A tady k tomuto názoru bych se třeba i já osobně přikláněl. A proto, jak říkám, pokud by se podařilo nastartovat technologii, která by dokázala využít potenciál gravitačních vln, tak by nás určitě čekala rozsáhlá série naprosto fascinujících objevů, které by v rámci kosmologie a astrofyziky přepsaly nebo začaly přepisovat celou řadu v dnešní době oficiálně přijímaných tezí a vědeckých závěrů. Ano. Jak už jsem tady zmínil několikrát v těch předcházejících dílech, ty kolize částic v CERNu samozřejmě logické spontánně vytváří extrémně silná magnetická pole. Myslím, že jsem tady zmínil tu cifru až 10 tisíckrát větší, silnější magnetická pole, než je přirozené magnetické pole Země. No a vždycky cokoliv je spojené s magnetickým polem, ano, tak tam někde na pozadí běhá elektrická síla, protože elektřina a magnetismus to jsou takové dvě pozoruhodně spojené nádoby energetických polí a sil. A je všeobecně známo, což zjistili už v případě Philadelphského experimentu například, že extrémně silná magnetická pole spontánně narušují strukturu časoprostoru. Čili dochází k anomální deformaci nebo k anomálnímu deformativnímu působení v rovině nebo ve vektoru prostoru a ve vektoru času. Čili vyjdeme-li tady z tohoto zjištění, lze konstatovat, že v CERNu potenciálně k nějaké modifikaci prostoročasové kontinuality nebo časoprostor kontinua mohlo docházet. A tady k tomuto závěru, nebo tady k této tezi, já se ještě budu vracet potom několikrát v dalším komentáři. Nevím, jestli to bude ještě dneska, nebo jestli to bude třeba za týden už. Jo? Ale ještě se k tomu budu vracet. No a další věc, která teda se zjistila údajně, byla bilokace těchto extrémně silných magnetických polí. Co ti mám na mysli? Mám na mysli to, že ve chvíli, kdy na byť extrémně krátkou dobu došlo ke vygenerování extrémně silného magnetického pole v tom CERNu, tak se zároveň na mnoha různých místech naší planety a třeba i vysoko v magnetosféře objevily spontánně, synchronně zrcadlově silná magnetická pole, nebo respektive nepřirozeně silná magnetická pole. A tyto nepřirozeně silná magnetická pole, byť trvaly i, dejme tomu, extrémně krátkou dobu, byly pachateli, nebo stali se pachateli extrémně silných poruch v tom geofyzikálním designu naší planety, protože tady je potřeba si uvědomit, že za prvé se jednalo o uměle bilokovaná extrémně silná magnetická pole, která samozřejmě tou svou existenci narušovala takový ten přirozený harmonický konsenzus přirozeného planetárního magnetického pole. A na to zase navázaných jakoby dalších prostě věcí, které s tím přirozeným planetárně magnetickým polem souvisí, ať už jsou to Van Allenovy pásy, to znamená oblast více vzdálenější od zemského povrchu, anebo, když půjdeme úplně jakoby na dřeň, tak třeba i planetární jádro, no, protože i uvnitř planety, kolem planetárního jádra, se generuje cosi, my to nemáme samozřejmě, ta oficiální věda to nemá, jak fyzikálně ověřit objektivně, ale ty modely jsou jasné, hovoří o dalším magnetickém poli nebo elektromagnetickém poli, které těsně obklopuje zemské jádro. Takže ta naše planeta, ona funguje jakožto vše ostatní. Tady v tom našem prostředí, nebo respektive v té naší realitě, v triádním principu. Uvedu příklad. Máme tři pásma života tady v prostředí planety. Atmosférické pásmo života, pozemní pásmo života, to znamená atmosférické pásmo života je jasné, to je atmosféra. Pozemní pásmo života souvisí se zemským povrchem a se vším, co chodí, leze nebo roste ze zemského povrchu anebo chodí po zemském povrchu. A pásmo života pod zemským povrchem. Ano. A každé to pásmo je designováno množinou evolučních vláken. A vezměte si jenom povrch Země. Dovolte mi odbočit teď na chvilku. Protože to si myslím, že by vás mohlo zajímat. Vezměte si povrch Země. Co tady všechno roste na tom povrchu? Vegetační říše. Jo? Co tady všechno roste? Vezměte si hmyz, vezměte si brouky, hmyz, vezměte si ryby, zvířata, savci, plazy a já nevím, to jsou statisíce a statisíce různých živočišných a rostlinných druhů, protože rostliny jsou živá forma, opatřená vědomím. A co druh? V podstatě, tak to evoluční vlákno. Čili máte tady chuchvalec 100 tisíců evolučních vláken, které mají své osobité, které vychází ze svých osobitých parametrů a zákonitostí, indiferentních čistě pro to jedno konkrétní vlákno, ale pak, jak už to bývá, všechna ta vlákna podléhají jakýmsi axiomatickým principům, které ovlivňují, nebo které působí. Axiomatické principy mají tu schopnost působit na všechna ta vlákna dohromady. A něco podobného analogické zrcadlo je v atmosféře. Jenomže my samozřejmě v atmosféře, co tam vidíme v té atmosféře, co tam vnímáme? Ptáky. Ptactvo, že? Atmosféra, ptactvo. Pak v těch přízemních vrstvách, a to je otázka, jestli už to nekoresponduje se zemským povrchem, jsme schopni vnímat hmyz. Poletující ve vzduchu. Jenomže ta atmosférická zóna života je mnohem bohatší. Je tam obrovské množství stvoření, která my nevidíme. A to nejsme schopni registrovat. Ani technologicky. Například pomocí kamery. A to ze dvou hlavních důvodů. No, těch důvodů je víc, ale já tam řeknu dva hlavní důvody. Tím prvním důvodem je rychlost pohybu. Celá řada stvoření, které obývají v atmosféře a tu svoji evoluci, to své evoluční pásmo mají postavené do životního prostředí atmosféry, se pohybují tak rychle, že prostě je nejsme schopni zaregistrovat. To je jeden důvod. A druhý důvod je frekvence, čili přirozená rezonance jejich hmotného těla, která je tak velká, to je tak intenzivní, tak vysoká, že v podstatě kmitočtově se ty entity nachází zase mimo parametr našeho optického vnímání, ale i mimo parametr technologické detekce. Ano? A to samé platí ve finále i pro zemský povrch, kde samozřejmě v té registrovatelné bázi, jak už jsem řekl, tu máme 100 tisíce různých živočišných a rostlinných forem, ale to je jenom zlomek toho, co tady se vyskytuje, pohybuje a sdílí společně s námi naši planetu a co my nejsme schopni vnímat, vidět, a co se prostě neprojevuje opticky, klasicky opticky a hmotně. Jo? No a pak tu máme podzemí, což je kapitola úplně sama pro sebe. A jak už jsem řekl, i podzemí vytváří vlastní evoluční nebo vlastní existenční pásmo pro obrovské množství různých individuálních forem evolucí. Takže ta množina těch vláken je tam stejně velká, jako zjednodušeně řečeno, jako na zemském povrchu anebo v tom atmosférickém prostředí. Ano. No a proč o tom mluvím? No protože celá ta naše planeta s tím svým ekosystémem, který je rozdělen do těch tří úrovní, je neuvěřitelně vybalancovaný mechanismus, neuvěřitelně harmonicky jemně vybalancovaný, to znamená velice jemně, jak bych to řekl, velice jemně nastavený, vybalancovaný prostě útvar. A jak hodinky. A jakmile do toho vnesete něco umělého, něco, co je dostatečně silné energeticky, tady ty naše uměle vytvářená silná magnetická pole, tak tady tyto umělé bubliny energetických polí působí indiferentně. Oni působí vlastně jako prvek, který jakoby rozlaďuje ty hodiny působí entropicky, vytváří entropické vlivy, vytváří disonance a rozhodí to potom, je to schopné rozklížit, rozhodit celou tu pavučinu jemně nastavených a vzájemně propojených přirozených mechanismů naší planety. Takže ty experimentace třeba tady jsem dal příklad, ta silná magnetická pole, jsou i z tohoto hlediska fatální, nebo mohou být fatální. Ano. A další věc, tak jak existuje symbiotická interakce mezi všemi živočišnými druhy, které známe i neznáme, v rovině atmosféry, v rovině zemského povrchu a v podzemí s planetou, tak existuje makrokosmická symbioza celé naší planety se Sluncem. A tady v rámci té symbiozy opět magnetismus, potažmo elektromagnetismus, hraje velmi důležitou, velice zásadní roli. A pochopitelně ten entropický vliv těch umělých magnetických polí může potom narušovat nebo vytvářet poruchy i tady v této makrokosmické symbioze mezi naší planetou a Sluncem, což zase může mít potenciálně velice neblahé, pochmurné účinky na ten náš pozemský, celý pozemský ekosystém. Bylo zjištěno, že v LHC, to je ta roura, ten prsten, v LHC v tom urychlovači vznikají takzvané masivní telurické proudy, které v podstatě bilokují do atmosféry až do magnetosféry, odkud se odráží a vrací se, ty proudy se vrací se zpátky k zemskému povrchu a pronikají hluboko pod zemský plášť. A tady tyto odražené telurické proudy mohou za určitých okolností za sebou zanechávat akustickou stopu. A tou akustickou stopou mám na mysli takové ty různé záhadné, jakoby v úvozovce apokalyptické, zvudunivé a zvonivé a takový prskací zvuky, které nemají zdánlivě objektivní příčinu. Určitě jste byli svědky, slyšeli jste nějakou takovou nahrávku. Ano. Z toho hlediska pochopitelně je zjevné, že i akustická forma energie nebo rezonance v souvislosti s experimentacemi v CERNu hraje určitou roli, protože souvisí v podstatě ta akustika tady je jakýmsi produktem vzájemně provázaných a propojených sil v procesu uvnitř toho LHC. Zajímavé je, že se zkoumaly, teď jsem si uvědomil, se zkoumaly určité nástěnné malby a fresky v Egyptě uvnitř pyramid, některých pyramid a i některých chrámových staveb. A samozřejmě, jak asi víte, tak jedním z ústředních symbolů je takzvaný egyptský nebo také chcete-li nilský kříž, neboli jednoduše Ankh. A já jsem kdysi hodně experimentoval tedy s touto technologií, já schválně budu říkat technologií, neb jsem se dostal, nebo jsem získal z Kahirského muzea původní originální v podstatě plánek tvaru a velikosti tohoto kříže Protože oni samozřejmě existují různé modifikace a mutace a tak dále. A ono se poměrně rychle zjistilo, že aby to mělo nějaký smysl, tak tady je potřeba opravdu pracovat přímo s tím originálním designem, který je hodně zajímavý a je, dalo by se říci, dost vzdálen tomu, jako dost vzdálen oficiální představě o tom, jak egyptský kříž ve skutečnosti vypadá. Tam nesmírně záleží i nad poměru ramen a průměru toho prstence a samozřejmě záleží také, z čeho je ten Ankh vytvořen. Jo, ale to je trošičku zase jiná kapitola. A měl jsem k dispozici studie, které dělala Stanfordská univerzita ve spolupráci s Kehirským muzeem, respektive s národním památníkem Gizkým. A v rámci těch studií se zjistilo, že analogické procesy, ale na mnohem slabší, jemnější úrovni v souvislosti s expresí těch telurických proudů s následnou akustickou formou rezonančního pole, přičemž ale tady hovoříme o infrazvukové relaci, čili o relaci akustické za pásmem našeho slyšení, za pásmem prostě toho, co jsme schopni slyšet, produkuje právě tady tento Ankh, pokud je součástí určitého pohybově rituálního procesu, nebo chcete-li určitého rituálního programu. Jo. Co to znamená? No, znamená to, že ti naši předci, například ti staří Egypťané, dokázali používat tady tento nástroj vědomně, tedy za vědomí tady těchto procesů, které dokázali definovat a chápat, a to za účelem harmonizace, čili jednak za účelem jaksi vylepšení a stabilizace stávajících asi zřejmě nejvíce bioenergetických polí, které byly v nějakém nesouladu pomocí tady tohoto Ankhu. Ale ten Ankh, což znamená, to mělo pozitivní přínos, ale ten Ankh pochopitelně se analogicky dal použít opačně jako zbraň, jako nástroj, který pokud byl součástí zase nějakého jiného pohybově rituálního procesu, mohl vyvolat velmi nepříjemné rezonanční ataky vůči lidské auře a vůbec celému tomu jemnému energetickému aparátu lidské bytosti, ale i třeba jiných forem života na naší planetě. No a suma sumárum vlastně tady z toho všeho, když se vrátíme k tomu CERNu, tak člověk jaksi získává dojem, že ti vědci, oni jaksi ani přesně nevědí, co dělají ve skutečnosti. A pracují s něčím, čemu zjevně ne zrovna moc rozumí, což v podstatě, kdybych to k něčemu přirovnal, je situace, jako kdyby se slepý člověk jal za pátečního provozu odpoledne přecházet dálnici D1 někde u Měřína, jako, jo, napříč, skrz na skrz. Jo. A to není zrovna, bych řekl, optimistická situace. Asi mi v tomto ohledu dáte za pravdu. Ano. Ono, když se podíváme do historie a prehistorie, tak zjistíme, že různé civilizace na této planetě byly cyklicky, periodicky zachváceny různými kataklizmaty a ukazuje se, že celá řada těchto kataklizmat bohužel byla uměle vyvolána nepatřičnými experimentacemi a v tomto ohledu se poměrně často poukazuje na Atlantidu, na civilizaci Atlantidy, konkrétně ono těch tezí tam je obrovské množství, což by vydalo na 2 hodiny povídání, jenom tady toto téma. Ale jedna z těch tezí hovoří o tom, že ve staré Atlantidě bylo experimentálně manipulováno s magnetickým polem Země, což v podstatě ve finále potom mělo katastrofální následky. Ono jde o to, že mezi generovanými gravitačními vlnami a zemským pláštěm a tektonickými kontinentálními deskami dochází ke vzájemné interakci, neboť tady tyto gravitační vlny přirozeným způsobem působí na slabá místa zemské kůry. No a to, jak už jsem řekl před chvilinkou, se opět podílí na vzniku disbalance a na nárůstu entropie tady v tomto geoenergetickém planetárním prostředí, což v samém důsledku potom může vyvolat řetězec masivních seismických, ale i vulkanických aktivit. Ano. V lednu, tuším, že to bylo v roce 2019, tedy relativně nedávno, byly oficiálně zveřejněny plány, protože ono to s tím LHC zjevně nemá konce. Jo. V tom roce 2019 byly zveřejněny oficiálně plány na zcela nový urychlovací prstenec, který by měl mít délku 100 kilometrů, což, když to rychle propočítám, by byl prstenec, který by byl zhruba 4x větší než stávající prstenec LHC. A to nové zařízení celé z toho energetického výkonného hlediska by mělo být 6x ještě výkonnější než stávající LHC. No, hovořím tady o takzvaném Future Circular Collider, ve zkratce FCC, to si můžete najít i na internetu, což je docela šílený, teda naprosto šílený nápad, gigantický šílený nápad, protože by se zjednodušeně řečeno v praxi jednalo o jednoznačně nejmasivnějšího, největšího ničitele částic, destruktora kvantového, který by byl kdy vybudován. Pokud si dobře pamatuji, tak náklady na tento projekt mají činit zhruba 9 miliard eur. Takže si to můžete přepočítat na naše peníze. Euro je nějakých 23 korun, takže to je 90 krát 180, no něco kolem 200 miliard českých korun. Pokud teda nahrubo, jo, já s tou matematikou, tak jako jenom jako příklad. A teď samozřejmě vědci jakoby jsou přesvědčeni o tom, že objevy, nové objevy prostřednictvím FCC by mohly přinést jaksi výrazné posuny, ale opravdu jako výrazné, skokové posuny, v objevech a chápání procesů v rovině kvantové, klasické kvantové fyziky, včetně objevu takzvaného Higgsova Higgsova bozonu, neboli té boské částice, která údajně tedy už měla být objevena konkrétně v roce 2012. Je zajímavé, že? Protože rok 2012 v rámci majského kalendáře je docela pochmurně tedy, nebo pochmurně, zdánlivě pochmurně spojován s určitými docela zásadními procesy na naší planetě. No takže jakoby ten Higgsův bozon, oni to opírají o to, že se teda se objevil ten Higgsův bozon, ale kvantoví vědci si vzájemně odporují. Oni existují skupiny vědátorů, kteří tomu nevěří a kteří se drží jakoby zpátky a říkají, že ve skutečnosti žádný Higgsův bozon prostě objeven nebyl. Je fakt, že i v tom základním modelu, pokud je nějaký seriózní zdroj, tak u toho Higgsova bozonu se dává otazník. No a tady tito zpátečníci, jakoby v uvozovce, říkají, že si ten Higgsův bozon vybásnili zřejmě i z toho důvodu, aby nějakým způsobem uchlácholili veřejnost a ukojili věřejnost prostě nějakým zásadním objevem a tím zdůvodnili všechny ty nekřesťanské peníze, které tady do toho projektu byly vloženy. No a pak tam, co vím, byly objeveny nějaké ty gravitony a to je tak asi zhruba všechno. No toho, těch dílčích objevů tam samozřejmě bylo mnohem více, ale tady jako z těch zásadnějších asi bych to viděl na tyhle ty dva, na tyhle ty dvě věci. No a ještě pár informací k tomu Future Circular Collider, FCC. On v podstatě má být upgradem, jakým si teda, jak už jsem řekl, upgradem toho Large Hadron Collideru, toho stávajícího LHC. A v podstatě v takovém, pokud by došlo k jeho realizaci, což teda samozřejmě zaplať pánbu je v hvězdách, ještě tak by to byl jednoznačně největší a nejvýkonnější částicový urychlovač na světě, na naší planetě. Z jeho lokace umístěn by měl být zase na pomezí mezi Švýcarskem a Francií. No a v podstatě oni tam jsou přesvědčeni o tom, nebo chtějí tedy docílit experimentálně toho, aby ty destruktivní srážky těch energetických částic, aby k ním docházelo při vyšších energiích a ve větší intenzitě. S tím, že by byla, jak jsem řekl, mnohem větší naděje na objev tedy zcela nových, takzvaně exotických energetických částic. Což by zase jaksi nás posunulo jakoby o kus dál v chápání základních stavů hmoty, v chápání právě role hmoty a antihmoty a jejich vzájemného vztahu. Otazné by tam bylo i téma temné energie a vzniku nových modelů týkajících se takzvaných symetrických struktur našeho vesmíru na kvantové úrovni. Objektivně je potřeba říci, že FCC je stále ve fázi plánování a výzkumu. Samozřejmě, že, jak jsem říkal, těch 9 miliard euro, to jsou obrovské investice a tady jako naprosto zjevně je jasné, že by realizace takového FCC trvala celé desetiletí. Jo, určitě kratší jak 8, 9, možná 10 let by to nebylo. V současné době jsou předběžné studie a konceptuální návrhy jako předloženy, to ano, ale co vím, teda pokud nedošlo k nějaké změně, tak z mého hlediska zaplať pánbu ke konečnému rozhodnutí o realizaci FCC, tak to konečné rozhodnutí zatím nebylo uskutečněno. Jo, tak uvidíme, jak se to celé v rámci tady tohoto projektu vyvine. Tak, já se napiju. Pavlíku, prosím tě, jestli mě slyšíš, jak jsme na tom s časem?
Slyším, ale někam mi upadl mikrofon. Moment. Jída.
Tady je, výborně. Já tady totiž něco čtu takhle a přitom. Tak mi upadl, kolik je hodin? 22.12, já dneska si to trošku... Takže já si myslím, že můžeš pokračovat, protože žádné otázky nevidím.
Žádná otázka není na obzoru.
Nevidím žádné otázky, tak buď zavolají lidi, anebo potom
ještě. Jasně, tak budu pokračovat. No. Takové ty poslední náhledy na to FCC hovoří o tom, ale víte co, ono se to ještě, kdo ví, co bude, se to samozřejmě bude mnohokrát ještě měnit, takže by měl být teda teoreticky dokončen až někdy kolem roku 2040. No, jako, nejsou prachy, jako po té oficiální stránce, jo, ten svět v současné době prochází obrovskými změnovými procesy a jak si vplouváme do, jak to mám říct, kvantně neprobádaných od budoucnosti. No. Takže uvidíme co budoucnost přinese, protože samozřejmě na tak gigantický projekt v rámci toho gigantického projektu musí někdo ty náklady prostě nést. No a co vím, tak oni si to zatím přehazují mezi sebou na té nadnárodní korporátní úrovni jak horkej brambor. Jo. Nicméně, když se vrátíme k tomu stávajícímu LHC, ono to stačí, jako to stávající LHC, tak jsem zaznamenal takové články, jako takové informace, rešerže o tom, že prý údajně bylo i družicemi v rámci nějakých těch projektů NASA. A hovořila o tom NASA, Evropská ESA, tam je ticho po pěšině, asi možná proto, že ten kolajder se nachází tady u nás na evropském kontinentu, tak údajně bylo přes družice NASA potvrzeno, že magnetická pole uměle vybuzovaná uvnitř LHC působí destruktivně. Nebylo to nějak konkretizováno. V čem destruktivně, jo, jak moc destruktivně a tak dále. A asi, ale zase logicky, protože ty teze se objevily v poměrně renovovaných časopisech tak, a novinách, tak asi k tomu mají nějaký data objektivně zjištěná. No ale nebudou samozřejmě plašit veřejnost, že? Takže to všechno je drženo pod pokličkou. Ano. Tady další taková záležitost je, nebo se týká toho, co vlastně všechno po té technologické stránce v tom CERNu, nebo pod direktivou toho CERNu tam je umístěno, co tam funguje. Samozřejmě, že existuje poměrně velice podrobný technologický koncept, z čeho to LHC a to všechno je sestaveno, jaké všechny různé možné technologie jsou tam poskládány a jak to v podstatě funguje. Jenomže teoreticky řečeno, my jednak nevíme, co tam všechno se zkoumá, to je jedna věc. A tím pádem, jak si teoreticky nemusíme mít ani všechny informace o tom, jaké technologie tam jsou užívány. A celá řada těch technologií může mít třeba i mimozemský rámec. To není nic nového. Víte o tom, že reverzní inženýrství na této bázi existuje. A že právě že v důsledku tady toho reverzního nebo díky tomu reverznímu inženýrství, kdy se zkoumaly jakoby zpětně různé technologie údajně mimozemského formátu, tak z toho zešly nějaké pozemské nadčasové technologie, třeba takový letoun nebo objekt TR-3B a ty upgradey následné, TR-3B, Černá manta a podobně, tak to je ryze pozemská technologie, která ale vychází stoprocentně vychází z poznatků získaných reverzním inženýrstvím na různorodých mimozemských objektech, které tedy havarovaly a nebo které byly předány mimozemci globálně mocenskému systému nebo v rámci těch tajných kosmických programů těm nadnárodním vojensko-technologickým korporacím. Ano. A něco podobného tady může fungovat i v rámci toho CERNu. Konec konců už i samotný Nikola Tesla ve své době prohlásil, i když to zní možná bláznivě na první pohled, ale on to přiznal, že při tvorbě svých vynálezů, některých svých vynálezů, komunikoval aktivně s mimozemskými entitami během svého života a s největší pravděpodobností od nich přijímal informace. A tady tento člověk se zmínil mimo jiné i o tom, že měl možnost přijmout docela zásadní vědecká data a technologická data od zjednodušeně řečeno negativních frakcí mimozemských entit, které on ale odmítl. Tomu také způsobilo celou řadu potíží a problémů v souvislosti s tehdejším vládním establishmentem ve Spojených státech, prostě s tou státní jaksi vládnoucí tehdejší vládnoucí platformou. Ale to je zase trošičku jiná kapitola. Tesla byl tady těmi korporacemi různými tlačen vehementně do toho, aby poskytl konkrétní informace, na základě kterých by mohly být vyráběny, alespoň na té experimentální úrovni, různé nadčasové zbraňové technologie. Ano. Což Tesla tu spolupráci tak tohoto formátu také opakovaně odmítl. Samotnou kauzou, někdy tady o tom si také můžeme popovídat, to je kapitola sama pro sebe, byla zpravodajská aktivita z prostředí nacistického Německa, která se snažila získat Teslu pro spolupráci. Ano. Dokonce, to vám tady povím, existoval plán na podíleli se na tom nacisté, zpravodajci, plán na únosu Tesly do hitlerovského Německa ze Spojených států. Ano. Takže je vidět, že prostě ten Tesla s koncem svého, jakoby na skonku svého života byl pod enormním, samozřejmě pod enormním tlakem po této stránce věci. Tesla mimo jiné oficiálně prostě sdělil, tak zase muselo to vypadat úplně šíleně asi, sdělil, že éter je živý. Že éter disponuje vlastním vědomím. Jinými slovy, tím v podstatě řekl, že to, co je, co jakoby v těch teoriích a v těch konceptech teoretických, a, ale samozřejmě na té ezoterické úrovni třeba i vnímáme jako éterickou energii, tak ta éterická energie, ten éter, je v podstatě entita. Je to žijící vědomí. Samozřejmě je to velice abstraktní pro naši představu, ale on, ten Tesla, na toto téma měl celou řadu velice zajímavých, řekl bych přímo pozoruhodných informací. Ano. Ke stejnému názoru po vlastní cestě, po své vlastní cestě, v podstatě dospěl i Anthony Patch, já jsem ho tady několikrát zmiňoval už v těch předcházejících částech tedy toho povídání o CERNu. A to díky v podstatě jeho kontinuálnímu výzkumu plazmy. Ano. Ten Patch, Anthony Patch, se v 50. letech 20. století poměrně velmi intenzivně zabýval výzkumem elektrického plazmatu. Ano. V podstatě plazma, asi víte, co je plazma, že? Je směs částic na molekulární úrovni, jimž složkami jsou nabité ionty a elektrony. Ano. Přičemž plazma je vnímána jako další skupenství, v podstatě skupenství hmoty, jo, jestli tak mohu nazvat. A ten Anthony Patch nebyl jediný, který o plazmě vyprávěl takové velice zajímavé a zvláštní až bizarní příběhy. Ono těch vědců, kteří intenzivně pracovali na výzkumu plazmatu, je celá řada, kdy v podstatě se setkali s určitými jevy ze strany té plazmy, které jakoby minimálně naznačovaly, že ta plazmická energie ve finále může být taktéž jakousi formou, jakousi bizarně pozoruhodnou formou života se svojí vlastní indiferentní specifickou evoluční cestou, čili se svým specifickým evolučním vláknem. Samozřejmě, že taková plazmická forma života by disponovala zcela jaksi odlišnou charakteristikou od všech známých forem života na naší planetě. A v podstatě jako příklad té odlišnosti by zjevně šlo o inteligenci, která by nedisponovala DNA. Protože jak víme, tak všechny živočichové v podstatě disponují DNA. A i rostliny disponují DNA. Ano. A někdy v červenci roku 2007 už vidíte, už je 17, to je 10, 13, před 16 lety, došlo k objevu takzvaných plazmových krystalů. Ano. S tím, že tady tyto plazmové krystaly taktéž vykazovaly známky inteligence a ty plazmové krystaly, známky inteligence a jakési formy života opírající se o nám doposud neznámé principy. Ano. A tady už jsme z toho ezoterického hlediska, tady už jsme už jenom krůček k přiznání toho, co pro ezoteriku je úplně běžné a normální, že i minerály jsou, že i minerály jsou ve své podstatě by mohly být jakýmsi projevem života. Samozřejmě je je to velice odvážné tvrzení, ale opírá, i tady se opíráme o určitá fakta, konkrétní se můžeme opírat, disponující vlastním vědomím a paměťovými schopnostmi. Život jako takový, ať už je to jedno, jakou formu života se jedná, tak v podstatě je charakteristický určitými principiálními rysy. Mezi ty principiální rysy patří schopnost komunikovat, patří tam schopnost pamatovat si, patří tam schopnost vnímat, to znamená cítit, a patří tam reprodukční schopnosti. Jenomže samozřejmě v případě plazmy nebo v případě těch minerálů u těch reprodukčních schopností asi vyskočí velký otazník s vykřičníkem a tady narazíme samozřejmě. Ale to je zase diskutabilní záležitost, protože my neznáme a nemáme k dispozici poznatky o tom, s čím vším a s jakými silami nebo o jaké síly, o jaké principy se taková potenciální evoluce minerálu opírá. Tudíž my prostě ty reprodukční schopnosti nejsme schopni detekovat. A třeba je nejsme schopni detekovat z důvodu, že nám chybí informace. A na základě toho nám chybí i zkušenosti určité. Každopádně i v té minerální říši platí to triádní pravidlo, které je tady aplikováno i do té potenciální evoluční hladiny nebo evoluční normy u minerálu, kdy se minerály třídí nebo dělí do třech základních evolučních úrovní. Od té bazální, základní, až po tu nejvíce sofistikovanou. S tím, že té bazální základní úrovni jako nejnižší odpovídají všechny amorfní horniny. Do amorfních hornin patří například vápenec, žula nebo rula, ano, slínovec, to prostě těch z hlediska mineralogického těch amorfních hornin je celá řada. Vyšší evoluční úroveň zastupují takzvané kovy, ano, rudy, ano, kam patří například železná ruda nebo železo, i pirity, různého druhu a tak dále a tak dále. A tu nejvyšší rovinu tvoří krystaly. Ano. Ať už je to křišťál, citrín, almandín, pyrit, diamant, safír, rubín. Jo, prostě obrovské množství krystalických forem minerálů. No a zajímavá tato triáda, ta triádní platforma je zajímavá třeba u uhlíku, kdy na té bazální rovině je uhlík znám jako tuha, jo, nebo grafit, lépe řečeno, grafit. A víte, že na škále tvrdosti je grafit v podstatě extrémně měkkým minerálem, ano. A na druhé straně té škály tvrdosti máme diamant, což je také uhlík, ale v krystalické podobě. Čili evolučně nejvyšší forma uhlíku, ano, nejvyšší vývojová forma uhlíku. Grafit je nejnižší bazální základní vývojová forma uhlíku. No a tak bychom to tady mohli rozvádět ještě nějakou dobu do větších podrobností, ale zase bychom se dostali mimo naše téma. Ano. Tak, Pavlíku, objevil se tam teď, ještě než budu pokračovat dál, zase nějaký dotaz? Ještě je tam jako dál, další příležitost?
No, koukám.
Nic. Ne. Ticho po pěšině.
Ne, není to nic.
Ticho po pěšině.
Není to nic. Takže musíš pokračovat ještě dál, máš ještě kolik. Takže když budete chtít, vážení posluchači, tak zavolejte na telefon 608 12 14 19. Jo? Zatím Jarda bude pokračovat. Tak prosím, Jarda.
Máme tam nějaké posluchače, doufám teda.
Já si myslím, že jo.
Jo, jo. Určitě. Tak ani, asi ani nedutají. No.
Ano, když je to dobře. Zajímavý, tak nevolají. No. Ano.
Dobrá. Skupina... svého času skupina portugalských studentů z Hudební akademie Santa Cecília vyfotografovala v hlavní budově CERNu. Já jsem ty fotky viděl, ale už je to x let dozadu. K tam vyfotografovali, byli na exkurzi, vyfotografovali podivné panely, na nichž se nacházely zvláštní starobylé znaky, připomínající sanskrt, hebrejštinu, mandarinštinu a dokonce i arabštinu. Zajímavé je, že tam v jedné místnosti, což jak si za chvilku pochopíte tu anomálii, spatřili nebo si všimli kousku zvířecí kůže, a ta zvířecí kůže byla za sklem, byla v takové skleněné vitríně a na té vydělané zvířecí kůži, otázka je, o jaké zvíře šlo, o kůži, jakého zvířete šlo, byly vygravírovány v podstatě také různorodé pozoruhodné znaky. A na základě té fotografické dokumentace se těch znaků chopili znalci, výzkumníci z oblasti kryptografie, nebo lépe řečeno okultní kryptografie, a zjistili, že vlastně v podstatě ty znaky nesouvisí ani tak s jazykem, i když částečně ano, ale oni zároveň souvisí i s magickými texty, v podstatě, které byly v tom či onom jazyce tam jakoby prostřednictvím těch symbolů prezentovány. Ano. A ty obrázky nebo ty gravírované prvky grafické byly v podstatě jména údajně jakýchsi starých okultních bohů a démonických duchů, které souvisí nebo které z toho praktického hlediska bývají vyvolávány prostřednictvím různých magických grimoárů a obřadů, ilumináty a dalšími takovými různými pochmurnými frakcemi našeho planetárního globálního mocenského systému. Ano. A tady toto nás přivádí zase zpátky ke Kravlimu, o kterém jsme se tady už bavili, protože se zjistilo, že některé z těch symbolů byly nezávisle použity opakovaně i v materiálech Aleistra Crowleyho, a to v materiálech, které se týkaly evokace právě tady těchto kvazi spirituálních démonických potvor. Jo? No, jak mi asi dáte možná, tedy doufám za pravdu, tak vydělaná kůže z neznámého zvířete, pokrytá magickými symboly, by neměla v CERNu co dělat, si myslím teda. Já nevím, možná se pletu, ale jako to je dost jako na hlavu, že? A tedy ta fotka jako údajně existuje a oni tedy, ty studenti z té hudební akademie Santa Cecilia se jaksi zadušovali, že v podstatě to tam opravdu viděli, doložili to těma fotkama, žádali o vysvětlení, nikdo jim žádný vysvětlení v podstatě nedal. Jo. A teď zpátky k tomu Kravlimu. Ono se, zase se to málo ví, jo, ale ten Kravl je všeobecně znám samozřejmě, ale on spolupracoval poměrně intenzivně, ten Kravl, s celou řadou dalších velice zajímavých lidí. Jo. A například byl v kontaktu opakovaně a poměrně důvěrným kontaktu, když si Kravli pobýval v Anglii s Churchillem. Jo, a o Churchillovi to vám někdy tady povím. To jsou informace, to jsou věci, které vám mainstream neřekne. To bychom si někdy mohli, Pavle, udělat na Churchilla, bychom si mohli udělat pár dílů.
No, ale je to na tobě, Jardo, samozřejmě.
Aby jsme to zase nepřepískli s těma informacemi, no, ale tak dobře, já si myslím, že se to snese na té oficiální úrovni, by se to sneslo. No a jedním z lidí, jako to byl ten Churchill, a další člověk, se kterým Kravli spolupracoval, byl Jack Parsons. A Jack Parsons, to je naprosto pozoruhodná postava, historická, záhadná. Já jsem celého času jsem se o Parsona extrémně zajímal, takže spoustu materiálů jsem si prostě poscháněl a vydundal prostě od různých skupin a lidí ve světě, protože to je fakt neuvěřitelná figura, ten Parsons. Parsons byl genius, vědecký genius, zcela jednoznačně vizionář, zároveň okultista, velký kamarád Kravliho, a dalo by se říci i vynálezce, ano. A pracovník NASA, ještě do toho do všeho, ano. Vidíte, že tady například to Parsonce se nás spojuje věda s okultismem, jo. Není důvod, a není tedy jako teoreticky, technicky, není důvod si nemyslet, že na té anomální rovině CERNu nějaká taková bizardní syntéza, nějaká třecí plocha, spojitá plocha, byť třeba kouskem jenom, částečně, mezi oficiální vědou a okultismem může existovat. To prostě z mého hlediska je poměrně dost reálné. Já vám tady řeknu pár informací k tomu Parsonsovi a opravdu, jako, jestli vás to zajímá, tak si vyhledejte k němu materiály, stojí to, ale na té oficiální úrovni se dají stále ještě sehnat a stojí to jako opravdu za to. Parsons se narodil 2. října roku 1914 v Los Angeles v Kalifornii a už od mládí, od malička v podstatě vykazoval rysy geniality a vizionářství. Byl extrémně nadaným chemikem, velice nadaným inženýrem a v podstatě později se tu svoji genialitu a ty svoje vědomosti a znalosti soustředil do oblasti výzkumu a vývoje raketových motorů. V roce 1936 založil skupinu zvanou Aerojet Engineering Corporation, která se později stala významným hráčem v oblasti raketové technologie. Souběžně s tím byl Parsons extrémně aktivní v okultních, různých okultních a magických společnostech. Byl například významným členem, už jsem tady tu organizaci zmiňoval, organizace Ordo Templi Orientis, ve zkratce OTO, a stal se jednou z klíčových postav v okultním hnutí, které se jmenovalo Telema. tady to okultní hnutí bylo založeno Aleisterem Crowleym. A jak už jsem řekl, Parsons byl velkým kamarádem Crowleyho a spolupracovníkem. Parsons v podstatě valnou část svého života prožil v Pasadeně a tady v té Pasadeně založil okultní, vlastní okultní skupinu, která se jmenovala Agape Lodge, tedy Lodge Agape. A tato Lodge Agape sloužila jako centrum pro praktikování, zdůrazňuji praktikování, to znamená rituální obřadní aktivity, praktikování telemy. A pro praktikování různorodých jakoby evokačních rituálů zaměřených na objektivizaci mystérijních inteligencí a sil okultního charakteru. Ano. Tady k těm praktikám byla velmi často používána Crowleyho publikace, která se jmenuje Liber Elve Legis, neboli kniha zákona. Ano. Samozřejmě, že ta extrémní bipolarizace mezi špičkovým vědcem, vizionářem, vědeckým vizionářem a těžkým okultistou kolem Parsonsovy identity a osoby vyvolala a vyvolává dodnes obrovské kontroverze. Ano. A to vyvrcholilo ke konci druhé světové války, tuším, že to bylo v roce 1944, kdy byl propuštěn z Aerojet Engineering Corporation, které vlastně, které v podstatě založil, že v tom 36. roce. A to právě z důvodu tady těchto okultních aktivit. No a Parsons zemřel tragicky. Stalo se to 17. června 1952. A teď mnozí říkají, že v podstatě to prudké negativistické nebo negativně zakřivení jeho osudovosti bylo způsobeno těmi předcházejícími různými pochmurnými magickými praktikami. Každopádně Parsons v tom datumu zemřel v důsledku exploze při manipulaci s jakýmisi chemikáliemi v jedné z jeho mnoha laboratoří. Na druhé straně je ale potřeba říci a přiznat, že Parsons je do současné doby uznávaný oficiálně vědou, mainstreamovou vědou, uznávaným odborníkem a vizionářem právě v té oblasti raketové vývoje, raketové technologie. Ale v podstatě v jeho životopisu, v jeho životě je velké množství bílých míst, kde dodnes prostě máme prázdno, kdy prostě ten člověk zmizel na několik měsíců, po něm nebylo vidu ani slechu, aby se náhle bez jakéhokoliv předcházející domluvy nebo nějaké zprávy, aby se potom zase z ničeho nic objevil na naprosto nemožných místech. Takže Parsons je typickým příkladem toho, že na té objektivní úrovni je možné propojit oficiální vědu s ryze okultně ezoterickými magickými aktivitami u konkrétního lidského jedince. Tím pádem je to samozřejmě možné i u skupiny lidských jedinců, které vystupují, nebo mohou vystupovat na jedné straně jako špičkoví vědci a na druhé straně jako zástupci rituálních magických praktik s rozsáhlými ezoterickými a magickými vědomostmi. Ano. Pavlíku, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem?
Tak teď jsme 22.46. Já se v rychlosti kouknu. Čekaj, já mám takhle ten mikrofon, tady furt padá.
Já si musím dát pozor, abych nestoupil do podtématu, který ano. by byl nad rámec toho času, co ano. nám zbývá právě. Tak já to teď potřebuji hlídat.
Ano, přesně tak. Já se na to netknu, jestli nepřišlo něco, ale... Tady, pozor, tady. Tady se mi to tak blbě čte. Neví něco pan Chvátal o tom, že prý v Antarktidě jsou pod vodou skryté staré technologie, které tam současní lidé zkoumají. Prý to souvislí s těmi cykly dob ledových, které se opakují po 5 a 25 tisících letech. Jen se ptám, zda to nesouvisí také s těmi neveřejnými výzkumy v CERNu.
Mm-hmm. Ano, no samozřejmě, že v Antarktidě jsou k dispozici právě starověké a pravěké technologie, které byly objeveny a které jsou v utajeném režimu zkoumány, ale nejen pod vodou, ale i v podledovcovém prostředí. Těch míst je tam celá řada a jak už jsem tady několikrát zmínil, bude velice zajímavé sledovat, tak jak se bude rozpouštět, rozstávat ledovcový příkrov, co všechno bude vycházet na povrch. Protože v takovém množství, v jakém to tam asi je, zjevně, to se nebude dát utajit. To jako v žádném případě, to ani náhodou. Jako, jo. A to jsem zvědav tedy osobně, co, jak oni to odprezentují. Jo, jak to našibujou prostě na tu jakoby stávající mainstreamový, na ten stávající mainstreamový světonázor. Ale tady ve hře není jenom Antarktida, ale i celá řada jiných míst na naší planetě. Třeba ono se o tom moc také neví. Čína už pár let dělá, nebo vytváří, nebo realizuje obrovské aktivity, výzkumné aktivity v Mongolsku. Samozřejmě Mongolsko je samostatná země, jako dalo by se říct samostatný stát, ale ono je technicky a energeticky Mongolsko hodně závislé na Číně, hlavně energeticky, protože ani ne tak na Rusku jako na Číně, takže v podstatě, já nevím, 2/3, 75% třeba elektrické energie se distribuuje z Číny do Mongolska a z tohohle hlediska ta Mongolsko má obrovské množství různých úmluv, smluv a dohod s Čínou a to i na vědecké bázi. Takže ty Číňani se tam můžou v tom Mongolsku pohybovat v podstatě naprosto volně. Nikdo jim do toho z toho mongolské jakoby nemluví. A jak víte, tak velkou plochu zaujímila poušť Gobi. A nejdřív v podstatě on to začalo začalo to s družicemi, s čínskými družicemi, které byly obdařeny takovou technologií, která se jmenuje LIDAR, což je technologie, která je schopná poměrně zajímavé detekce zemského povrchu. Pak v té pokročilé fázi existují různé mutace lidaru, které jsou schopny právě vidět i do určité, ne moc velké, ale do určité jakoby hloubky pár metrů nebo pár desítek metrů pod zemský povrch. A oni tam vytrasovali, tam se pomocí té technologie vytrasovalo jakoby geometricky se vytrasovaly rozsáhlé ruiny jakoby rozsáhlého komplexu pod tou pouští, pod tím pískem jakoby v hloubce nějakých zhruba 10 až 12 metrů a v současné době tam probíhají vykopávky a výzkumy a co vím, tedy co mám informace, tak tam narazili na celou řadu pozoruhodných technologických artefaktů, kterým samozřejmě nikdo nerozumí, nikdo nechápe, k čemu mohly být použity. A oni, ty Číňani, jsou docela opatrní v tomhle, takže oni jako se zatím neodhodlali to nějak někam stěhovat nebo s tím nějak manipulovat, protože nechtějí spustit něco jako teoreticky, co by potom třeba nedokázali ovlivnit a uřídit, protože na základě těch skic, které jsem viděl, celá řada těch technologií je jakoby interaktivně propojena na mnohem větší struktury, které jsou součástí, oni tomu říkají podzemní chrám, jo? Těch podzemních chrámů. A ta největší lokalita má plochu, kde probíhají ty vykopávky, nějakých 60 kilometrů, co vím, 60 kilometrů čtverečních, jo? Což jako rozhodně není malá plocha. Dalším místem je Aljaška, kde probíhá dlouhodobě utajený výzkum podzemní pyramidové stavby, obrovské podzemní pyramidové stavby, o které se ví, že nelokálně komunikuje, tedy si nelokálně předává data s pyramidami v Gize v Egyptě a s pyramidálním polem v Antarktidě, jo, nelokálně. To je další oblast. Potom další lokalitou je území zhruba na hranicích mezi Kolumbií, Brazílií a Venezuelou, jestli to dobře pamatuji, Kolumbii, Brazílii a Venezuelou, což je neuvěřitelně nepřístupná oblast. Jo. Tam kousek nějakých 1000 kilometrů zhruba bokem na území Kalifornie se ztratili ty děti. Určitě jste o tom slyšeli. 13-leté dítě, 9-leté dítě, 4-leté dítě a dokonce to nejmenší mělo 1 rok, kteří 40 dní v podstatě se museli starat sami o sebe v nepřístupné džungli, kde by podle mého názoru tady Evropan nepřežil ani 4 dny. Buď to by ho něco zakouslo, nebo prostě had by ho uštknul, nebo prostě by se otrávil nějakýma plodama tam. A to je pozoruhodná věc. A to je právě o tom, jo, promiňte, že teď tady trošičku odbočím, že kdyby totiž došlo k nějaké, nedej bože, kataklizmatické katastrofě, tak světe div se, ale nejsilnější, nejvýraznější index přežití budou mít ty nejprimitivnější domorodé národy. A vzhledem k tomu, že jedním z důležitých faktorů inteligence je schopnost aktuálního přizpůsobení se daným a třeba i náhle změněným podmínkám, životním podmínkám, tak technicky řečeno, tady to domorodé obyvatelstvo vykazuje mnohem vyšší inteligenci než Evropan nebo Američan nebo prostě takzvaný, dám to do úvozovek, moderní nebo člověk moderní jaksi civilizace nebo té moderní sociologie formy té naší civilizace. Jo? Tak to je jenom tak jako bokem. No a tam je další místo, které je zkoumáno, tam to trošičku vypadá jinak, tam se pomocí lidarové technologie družicové objevily rozsáhlé ruiny na povrchu, uvnitř té džungle, ale na povrchu země. Ty ruiny v podstatě vytváří jakoby městský konglomerát. Jedná se o čtyři centra na ploše několika stovek kilometrů čtverečních a tam je problém se jakoby propasírovat k tomu vůbec, jo? Protože to právě tím, že tam je velice bujná tropické vegetace, tak dodnes nebyly klasickým optickým způsobem ty ruiny nebo ty sídelní centra nebyly objeveny. No a další faktor, který ty družice zjistili, byl, nevím, jak to nazvat, byla energetická emise velice nestandardního typu, která ze dvou z těch čtyř center je vyzařována, nebo v podstatě ten energetický výtok určitého typu a určité síly, určité potence tam byl zaznamenán. Samozřejmě, že zase to tam běží na té utajené bázi, oni už tam pracují, jsou tam pochopitelně, že to se dalo čekat, Američani. Vím, že tam funguje i z Brazílie, jsou tam nějací lidé a z Kolumbie a jsou tam i Angličani a Francouzi by tam měli být. Ale zase je to všechno navázáno na armádu, to znamená na vědecká armádní, především vědecká armádní centra. Jo. Otázka je, jestli se někdy v dohledné době k těm výsledkům toho výzkumu, ať už ho dělají Číňani v tom Mongolsku, nebo ať už ho dělají Američani na té Aljašce, nebo ten nadnárodní tým v té Jižní Americe, anebo potom v té Antarktidě, tak jestli se vůbec někdy ty informace k nám dostanou. Jo, to je samozřejmě otázka, že?
Jasně. No, je to jen ještě taková otázka, ale už stejně to není ani otázka, to je jenom taková poznámka, takže tady nebudu číst, protože už je 59 a ještě něco před 100, takže budeme muset končit. Jardo, já tě moc děkuji za dnešní opět velmi zajímavý pořad, jak píšou některý posluchači tady na SMS-kách, že ani nedutají a proto ani jak poslouchají a proto ani nevolají. Takže jasné. To je to, co jsem předpokládal. No.
Je mi jasný.
Tak fajn. Takže děkuji ještě jednou, kdy fakt máme tu myš, zase mi někam chcípla myš, tadyhle se musím kouknout tak, abych se tam mohl taky pustit na ten...
No a já zase konečně probral teď, ale člověče.
No to je normální, říkám já taky, protože je tma, to jsme my, no, my noční ptáci.
No jo.
Takže vy, kdo jste taky ještě probraný, tak si poslechněte ještě další pořad na svobodném vysílači, který bude následovat. A tím je již klasický standardní kalendarium. 16 minut dnes bude prý a bude... Ježiš, to je Filip Topol, já ani nevím, kdo to je, asi nějaký zpěvák, skladatel nebo kdo. Nevím, to je jedno, poslechněte se, jsou to zajímavé věci. No a dál bude nasledovat Noční proud. A zítra Studio Plzeň od 19 hodin s Miroslavem Zelenkou. Toť vše, mějte se krásně a... Zítra opět u poslechu svobodného vysílače. Jardo, ahoj, dobrou noc.
Taky, Paliku, ahoj, přátelé, mějte se hezky, přeji vám všem hezký večer, ať se vám zdá něco hezkého a zase za týden se uvidíme, uslyšíme. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.